Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg.
Og det mye som skjer i Daniels bok som jeg ikke kommer til å prate om i dag, og det jeg veldig glad for det. Det kjempekomplisert, og det en profetisk bok, og det syner og apokalyptisk språk og poetiske tekster, og det å tolke og anvende og forstå disse tekstene, gjør vi ofte veldig overdrevent. Jeg er sikker på at de gjør det feil, men vi bruker ofte veldig mye tid på å prøve å forstå. Men i denne teksten her, så har jo Daniel spurt for oss, hva det dette betyr? Og så kan vi jo lure på hva forklaringen igjen betyr, da, men han har fått en forklaring. Han har fått en beskrivelse av hva det dette betyr. Og jeg tror det en tilstrekkelig forklaring. Så vi lar teksten ligge som den og så skal vi gå videre inn i dagens tale. Vi skal avslutte egentlig denne taleserien som vi har vært i nå nesten helt siden januar, tror jeg. Vi har snakket om Jesus-møter, vi har snakket om Jesus som møter ulike mennesker i det Nye Testamentet. Vi har sett på enkeltpersoner, vi har sett på grupper, det har vært Peter, og det har vært Thomas, det har vært Pilatus, det har vært de skriftlærde, Martha Maria. Og målet i denne taleserien er ikke å kjenne oss mest mulig igjen med menneskene som Jesus møter, men det er å få et større bilde av hvem Jesus er, hvordan er han, hvorfor er han, hva er det han holder på med. Og vi tror at hvis vi får et større bilde av hvem Jesus er, så setter det retning for livet vårt, og så gjør det noe med oss. Og i dag så skal vi snakke om Jesus som møter kirken. Jesus som møter kirken. Jeg har snakket litt med Morten om det her, og det litt sånn, hva slags eksempeltekst skal vi da på en måte ta fra det Nye Testamentet? Hvilken tekst liksom rammer inn, eller her skjønner jeg. Det synes jeg var litt vanskelig. Så vi har ikke en enkelt tekst, eller en enkelt fortelling, men jeg skal prøve å gi oss en oversikt over hvordan Jesus møter kirken, hva han møter kirken med, og hva er det han utfordrer å kalle kirken til. Jeg tror vi gjør godt i å liksom starte de tidlige tekstene i Nye Testamentet, sånn i starten av de første få kapitlene av evangelietekstene. Den første invitasjonen Jesus kommer med, i hvert fall de synoptiske evangeliene, er «Kom, følg meg!» Det er ikke «Kom og bli overbevist om denne her virkelighetsoppfattelsen, eller har dette teologiske synet», men det er bare «Kom og følg etter, og så følg meg, følg Jesus!» Og så får han en gruppe disipler, noen som velger å tro, som ikke nødvendigvis er å få en liksom, intellektuell overbevisning, men det er å tro og stole på at dette her er den jeg ønsker å følge, det her er han som har det jeg trenger, og jeg følger etter han. Jeg stoler på med hele livet vårt. Og så følger de han. Og i Johannes kapittel 1 så står det, og de som tok imot ham ga han retten til å bli Guds barn. De som stoler på hans navn. Eller tror på hans navn. Så ikke bare følger vi etter Jesus og er en gjeng individuelle disipler og enkeltmennesker, men jeg blir også faktisk gitt et barnekår. Vi blir en del av en familie, eller et folk. Og det er litt av det vi skal se litt på i dag. Men for å virkelig liksom oppsummere, eller forstå hvem Jesus møter kirken som, så jeg har lyst til at vi skal ta utgangspunkt i det vi har lest i Daniel. Jeg nevnte litt forrige gang jeg talte for noen uker siden, så snakket jeg om at den titlen Jesus bruker mest om seg selv i evangeliene er «Jeg er menneskesønnen». De aller fleste rundt han kaller han Kristus eller Messias, altså konge, frelser, men selv så kaller han seg selv for menneskesønnen. Og det er tydeligvis viktig for Jesus å kommunisere et eller annet om hvem han er og hva han gjør, ved å kalle seg menneskesønn. Og Daniel kapittel 7 er den eneste teksten i Bibelen som har den titelen. Som er litt frustrerende, synes jeg da, som liker å liksom prøve å finne ut av det her. Fordi det er bare et sted hvor han nevner det her, og så er det et sånn svært bilde, og svært syn, men vi skal gå litt inn på det. Hvem er menneskesønn? Hva er det her for noe? Det beskrives som en som lik en menneskesønn, en som som et menneske. Og da har jeg lyst til å ta oss liksom til, hvis vi tenker lese teksten, men vi tar oss liksom tilbake til starten av bibelfortellingen. Hvor Gud skaper himmelen og jorden, skaper en skapelse, om det 6000 år siden, eller mange tusen milliarder år siden, ikke så nøye. Han skaper alt. Og så plasserer han i den skapelsen en skapning som skapt i hans bilde, og det menneske. Så Gud han konge og skaper og hersker og regjerer over hele universet. Men så skaper han også en skapning som, som han vil skal regjere sammen med han. Så vi har fortellingen om, Eden, om hagen, hvor Gud sammen med menneskene, og han gir dem ett bud, og de sammen, og de regjerer. Liksom. Han konge, men så gir han også de liksom, like mye ansvar som han. Liksom. Dere skal regjere sammen. Forvalt det dere har blitt gitt. Og bygg videre på det her jeg har startet. Det mandatet til mennesket. Og så går det gærent. Ja. Så ja, de gjør et slags opprør. De ulydige. De kan gjøre nesten hva som helst, men unntatt en ting, og så gjør de den ene tingen. Og så faller de ut, liksom. De kommer i eksil, eller de blir sendt bort. Og så står liksom denne her tronen, dette menneskelige mandatet, står på en måte tom. Og så bruker vi hele fortellingen på å prøve å finne en type konge, eller en type menneske, eller et folk, eller et eller annet, liksom. Noen som kan ta den plassen, noen som kan regjere, noen som kan bygge denne hagen større, liksom. Noen som kan forvalte og lede sammen med Gud. Og det det mange som prøver, og noen gjør det nesten. Vi har historien om kong David og kong Salomo. De kanskje noen av de som nærmest. Fordi vi ser at det fred, og de har i overflod, og de velsignende folkeslag og sånn og sånn. Men også de faller. Og hele det gamle testamentet leder opp til et punkt hvor liksom, hva det her for noe? Det en ufullkommen fortelling som mangler noe. Og helt til slutten av den fortellingen så møter vi Daniel. Daniel han blir også tatt i eksil. Akkurat som Adam og Eva blir dyttet ut av hagen, så blir Daniel og en stor del av Juda, eller Israels folket, blir kastet ut av landet sitt. Og så lever de i eksil i Babylon. Og der Daniel, når han ser dette synet om noe som skal skje. At det kommer en som som et menneske inn og gjør et eller annet som gjør at han får makt og autoritet og så videre, og så hersker han i all evighet. Og det et menneske, jeg ble jo minnet på, salme 8, så står det, du har satt mennesket lite høyere enn Gud. David som synger ut til sin herre, du har satt mennesket lite lavere enn Gud, og du etablerer ditt rike gjennom småbarn og spebarns munn, står det i salme 8. For det liksom, gjennom disse små, gjennom dette mennesket, så bygger du ditt rike. David fikk også se noe av det, selv om han ikke klarte å leve det ut. Og dette fortellingen som på en måte peker fram mot noe, men den ufullkommen, og vi kan ofte kjenne oss igjen, hvor liksom, det et eller annet i dette livet, hvor jeg skjønner at jeg har en hensikt, noe jeg skal, noe som driver meg fram mot et mål. Det finnes rettferdighet, liksom. Det finnes sannhet og godhet. Noen ting godt, og jeg vet at det sånn. Men det føles som, eller vi erfarer at det ikke helt fullkomment. Og midt inne i den fortellingen, som også Gamle Testamentet illustrerer for oss, så peker det fram på en som skal komme. En som som et menneske. The son of man. Eller en menneskesønn. Han skal komme, skal han gjøre et eller annet. Jeg vet ikke nøyaktig hva det for noe. Det ganske mystisk liksom, i disse tekstene. Og så skal han få makt, og han skal regjere i all evighet. Og så etablere et evig rike. Og så står det i Daniel 7 da, at dette rike, det skal gis fra den høyestes hellige. Det denne menneskesønnen, denne skikkelsen som vi får se noe av. Den skal gis av den helliges den høyeste hele, ja, den titlen der. Den ene figuren skal gi det til sine hellige, og de skal være et folk. Det et eller annet med den karakteren, den herskeren som får makt, han skal gi den makten videre, og så skal de regjere i all evighet. Og det, altså, vi kjenner dette språket igjen, men det bare... Det et poeng å finne det i denne fortellingen før vi kommer til Kristus, før vi kommer til korset, fordi da får vi faktisk sett hva er det her egentlig handler om. En teolog som heter N.T. Wright, han sier at hvis du ikke leser det nye testamentet med forståelsen av det gamle, så får du et hedensk nytestamentet. Og det en fæl titel. Fæl titel å si. Men det et eller annet der, hvis, altså... Jesus selv og de nytestamentlige forfatterne var kjempetydelige på at denne fortellingen her er oppfyllelsen av en gammel fortelling, sant? Og det var litt av det vi har snakket om for noen uker siden, at Jesus er selv oppfyllelsen av Bibelen. Han er ordet som blir kropp, liksom, som oppfyller og fullfører denne fortellingen. Og da trenger vi å skjønne denne fortellingen. Han sier, denne høyeste hellige sier til sine hellige, kan hende det her oss. Riket deres skal være et evig rike, og alle herskemakter skal tjene og lyde dem. Bare la den ligge der. Matteus 28, Jesus som sier til disiplene før han flyr til himmelen, og det er for så vidt det som skjer her, det kommer en som er som en menneskesønn på himmelen, skyer opp og får makt. Han sier, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Og så skal dere gå ut og gjøre alle andre folkeslag til disipler, og lære dem å gjøre det jeg har befalt dere. Så Matteus 28 er en så veldig enkelt sted å se. Her oppfylles liksom Daniel 7. Og så kan vi se på alle detaljene, og hva er det, og hva er det, og hva er det. Men her oppfylles Daniel 7. Hvis vi går til neste bilde, så sier vi det sånn at Jesus, han er menneskeheten oppfylt. Han er menneskesønnen. Det er det han sier at han er. Og så er kirken, eller dette folket, eller den høyestes hellige, det er menneskeheten født på ny. Og kirken som kalles Jesu kropp, eller vi som er Guds familie, eller hvilken titel vi har lyst til å bruke, vi er en ny skapelse og en ny menneskehet. Hvis vi skal følge vokabularet og den forståelsen som Bibelen legger frem for oss. Jeg vet ikke hvor ofte jeg går rundt og tenker, ja, jeg er en del av en ny menneskehet. En del av en helt ny skapning, og jeg bare kjenner meg så sykt ny, og så videre og så videre. Og jeg er sånn, ja, jeg har makt i himmel og på jord til å gjøre det og det og det. Ja, selvfølgelig. Det er min, altså erfaringen min strever med disse tekstene og med denne virkeligheten, denne fortellingen. Men jeg tror at denne fortellingen her prøver å sende oss et sted og gjøre noe i oss. Hvis dere skjønner hva jeg mener med det, sant? Akkurat som den hellige ånd har tatt bolig i oss og ønsker å ta større plass i oss, sant? Så vi blir mer lik Kristus. Akkurat sånn fungerer også Bibelen og den fortellingen. Og derfor sier Paulus i det andre Korinterbrevet at hver den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er forbi. Liksom. Og hvis vi skal gå veldig teknisk og detaljerte verk, så er det litt sånn vanskelig. Er du sikker på det? For hva med bla 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 bla? Nei, men det er en pastoral statement, liksom. Det gamle er forbi, så lev sånn da. Ja. Jeg nevnte nettopp et teolog som heter N.T. Wright, en av vår tids liksom, kanskje mest innflytelsesrike teologer. Skriver utrolig dyktig og gjenforteller bibelfortellingen på en måte som jeg tror catcher en del i vår tid. Så jeg bare gir en bokanbefaling, da er denne her som heter How God Became King, den skrev han allerede på 80-tallet. The Forgotten Story of the Gospels. Og litt det han legger frem her er å si noe om at denne fortellingen om Jesus er ikke bare en fortelling til inspirasjon, eller en fortelling om hva som skjedde, liksom. Det er ikke bare det. Den kan inspirere oss, og den er en troverdig historisk kilde, og sånn. Det er masse stoff på det, så hvis det interesserer deg, fantastisk jobb med det, liksom, lær deg det. Det er kjempefint, men det er ikke nødvendigvis bare det den Bibelfortellingen ønsker å gjøre. Og han setter opp liksom fire punkter til noe som vi trenger å liksom skru litt opp volumet på for å forstå evangeliets liksom retning og innhold og forståelse. Og det at vi trenger å forstå historien om Israel. Dette her kommer ikke til å være noe Israel-seminar, men det trenger vi å skjønne noe av. Og det komplisert og sånn, men det viktig. Og så trenger vi å forstå at denne historien som de forteller er historien om Jesus, fortelles som om det er historien om Israels Gud. Altså, dette her egentlig det jeg har lyst til å snakke om nå, da. At punkt tre, at evangeliene er fortellingen om lanseringen eller nyskapelsen av Guds fornyede folk. Og det fjerde punktet, at det er kampen mellom kongerikene, når vi ser liksom, vi snakket litt om det, når vi snakket om Jesus som møter Pilatus, at Guds rike kommer opp her liksom og møter Romerike, eller verdens makter og myndigheter og så videre. Det er noe som står frem. Men akkurat det her med at dette er fortellingen om Guds fornyede folk. Jesus han oppfyller det gamle testamentet, men så avslutter så evangeliene på en måte litt sånn, det er en ganske åpen avslutning. Det er ikke et sånn mål eller endepunkt, liksom, hvor jeg er sånn, yes, bra jobb, Jesus, nå er vi good. Men han liksom, han gjør det han gjør, og det skal komme til mot slutten nå, men etter at han gjør sitt verk, så sier han, og så skal dere gå ut, gjør samme, kom igjen, liksom. Israel, der som Jesus gjør sitt verk, er det like stort som Hedmarken, eller noe sånt. Ganske lite geografisk område. Jesus var en mann. Så sendte han ut 12, og så var det en del flere, 72. Og så kommer vi tilbake til liksom starten av fortellingen. Menneske, det skal herske, regjere, fyll jorden og legg den under dere. Liksom. Så vi ser denne bevegelsen i slutten av Nytestamentet, hvor plutselig så får vi en sånn åpen avslutning, hvor det virker som at nå er det mulig. Nå går det an. Nå er vi der vi skal være. Fordi han har forsonet oss med Gud. Jeg har lyst til å lese noen sitater. Jeg vet at sånne bøker som det her er ikke nødvendigvis alles greie, men for de av dere som er liksom gira, så jeg har lyst til å liksom, invitere litt til det. Jeg forteller Wright litt av denne fortellingen på nytt. Da. Han sier... the creator God wanted the world to be ordered and ruled by his image-bearing humans. The world, heaven and earth, was created as God's temple, and his image-bearers were the key elements in that temple. The Gospels are telling the story of God's renewed people. It is wrong to imagine that the Gospels, or Jesus for that matter, were concerned with founding the church, which is the way that some people have said it. There already was a people of God. And Jesus came to rescue and renew that people. And then the Spirit is given so that the disciples can at last be for the world what Jesus was for Israel. And to write, fanger dette narrativet, denne fortellingen så utrolig godt. Vi er en del av denne fortellingen, liksom. Vi har ikke bare trodd på Jesus, og så må vi prøve å gjøre han relevant for i dag, men vi kan få lov til å ta del i en fortelling og et narrativ og en retning. Sånn at disiplene nå kan være for verden det Jesus var for Israel. Det er en sånn... Hva er Jesus for Israel? Han er Messias, han er Kristus. Han er Herre, frelser, konge. Liksom. Han som setter fri, gjenoppretter, helbreder, møter de fattige, samler folket, og kommer med rettferdighet. Det er det han er for Israel, og det er det vi skal være for verden. En annen bok som vi som nettopp har kommet ut, den er litt lettere å lese. Den kommer snart på norsk også. Det er John Mark Comer sin Practicing the Way, som er en bok om disippelskap. om disiplinering og hvordan vi jeg leder sammen med kona mi og et lite team leder unge voksenarbeid der i kirka som vi kaller disippel. Og vi har snakket en del om akkurat det her. Hva det å være en disippel? Jo, det å være med Jesus, det å bli lik Jesus, og det å gjøre det Jesus gjorde. Og så bare jobber vi med det. That's it. Det det kristne livet. Og ofte så strever vi gjerne med den der siste der, som jeg highlightet. For det å være med Jesus er jo fantastisk. Han sier, kom til meg alle dere som strever, og jeg gir dere hvile, og så gir han oss hvile. Og så kjenner han oss, og så elsker han oss mer enn noen andre. Og det å være med Jesus er jo definitivt det beste vi kan finne på. Og så er det sånn at vi er ikke ferdig utvokst enn det holdt du på å si, så vi tenker at vi trenger å bli litt bedre på ting innimellom, og hvem andre er bedre å bli mer lik, og liksom sette som forbilde enn Jesus? Jo, det å bli lik Jesus, det er jo liksom, selvfølgelig, det gjør vi. Det prøver vi på. Og det er det han gjør i oss. Så. Liksom. Men den siste gjøre det Jesus gjorde, nå er vi en sånn veldig fin, mangfoldig menighet og forsamling, hvor vi kommer fra mange liksom, spektre, og både det liksom, med godhet, gjøre det Jesus gjorde, liksom, hjelpe mennesker, og mye av det med liksom, åndsgaver, det karismatiske, det å profetere, tale Guds ord, vi har profetisk betjening, vi har helbredelsesrom, vi ber for syke. Alle disse tingene er vi, jeg vil tippe da, at vi i vår menighet er litt over gjennomsnittet interessert i, holdt på å si, å gjøre det Jesus gjorde, hvis vi kan si det sånn. Men det er fortsatt noe med det som er ekstremt utfordrende. Og jeg ønsker litt å tale til alle dere, på en måte å utfordre alle, og ikke bare noen. Fordi det er et eller annet med det Jesus gjorde som er grunnleggende kjempeutfordrende. Og det rokker liksom med alt i oss, egentlig. Og vi kan bli veldig inspirert igjen, sant, av noen av de tingene han gjorde. Noen kan bli veldig gira når vi hører om mirakler, og så bare løper vi etter det, og det er kjempebra. Eller vi kan bli veldig møtt av liksom den omsorgen vi ser i evangeliene. Måten han møter de svake, de syke. Og så, ja, det har jeg også lyst til å gjøre. Men helt sånn i sentrum, så er jo det Jesus gjorde, det er at han dør på et kors. Han gir sitt liv for vennene sine. Han sier til oss at den som ønsker å finne livet, han kommer til å miste det. Men den som mister livet sitt for min skyld, han skal finne det. Og det er denne her virkeligheten hvor ved å dø, så kommer Guds rike fram. Liksom. Ved å dø, ved å gå opp på et kors, så fullfører han sin gjerning. Og så sier han nå til sine disipler at hvis dere skal følge meg, så må dere løfte opp deres kors, og så skal dere følge meg. Så uansett hvilken del av det du ser Jesus gjorde som inspirerer deg, og det som er motiverende og sånn, jeg har ikke lyst til å drepe den inspirasjonen, eller den gleden, men jeg har lyst til å liksom si sånn at vi treffer alle sammen, at det å følge Jesus er og gi opp alt. Liksom. Og så er spørsmålet litt da. Jeg er jo veldig utfordret av det her, altså jeg står ikke her og sier det, og så bare, yes, det her er så fantastisk. Det er jo vondt, liksom. Det var sånn, nei, men min økonomi, mine penger, jeg må forvalte det sånn som etter Guds vilje, liksom, og så må jeg finne ut av det, og det er jo supertungent. Vanskelig. Eller å gå rundt i en hverdag hvor jeg ser mennesker som lider, og så faktisk liksom, nei, jeg skal leve for de mer enn meg selv. Det var kjempevanskelig. Jeg sier ikke at det er der, men jeg bare sier at den virkeligheten utfordrer meg masse. Og det gjør et eller annet i meg. Men spørsmålet mitt med det her er, hvorfor er det sånn? Hvorfor måtte Gud bli menneske og dø? Hvorfor er det sånn at Guds rike fungerer eller vokser fram gjennom død og lidelse? Liksom. Kunne vi ikke bare gjort det som var veldig fint, og så hadde alle blitt med på det, og så hadde vi gjort fine nok ting sånn til sammen, og så hadde ikke det vært en bedre greie, liksom. Men igjen så kommer vi tilbake til liksom, hvordan forstår Jesus og de nytestamentlige forfatterne, hvordan forstår de korset? Kristus, det han måtte gjøre. I 1. Korinterbrev kapittel 15 så sier Paulus, for først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet og sto opp den tredje dagen etter skriftene. Så igjen, denne fortellingen er oppfyllelsen av en større fortelling, og det var ment til å være sånn, og så må vi mer enn å bare, liksom, ok, så blir vi invitert til å finne ut av hvorfor er det sånn. Fordi at vi trengte en messias, altså vi trenger en frelser, at vi trenger noe mer enn oss selv for å oppfylle oss selv, liksom. Det skjønner vi. Men hvorfor var det sånn at han måtte dø? Og hvorfor er det sånn at vi må dø for å følge? Hvorfor er det sånn? Så, stort tema. Og vi jo inviterer mange av det. Vi har jo en bibelskole her på huset, liksom. En linje er hvor vi standard bibelskoleår, vi kjører disippelgjøring, mye identitet og etterfølelse, og vi jobber mye på dypet, men det andre skolelinja vi har er lær og led, hvor vi jobber gjennom hele Bibelen. Vi jobber gjennom hele Bibelen bok for bok og prøver å nøste opp i disse tingene her som er litt vanskelig å skjønne, det som vi ikke nødvendigvis forstår, bare med å høre det en gang. Men jeg vil gi liksom noen referansepunkter til det her. Hvorfor måtte Jesus lide? Hvorfor er det sånn at det å leve evig og finne livet, liksom. Hvorfor involverer det en type død, eller en type å gi opp? I 1. Mosebok, kapittel 3, vers 15, så har syndefallet nettopp skjedd, og så sier Gud, eller han, det er noen sånne forbannelser, eller liksom, han legger ut liksom konsekvensene for dette her, og så står det, sier han til slangen, eller som er en figur som etter hvert utvikler seg til å bli kalt for djevelen, eller Satan, eller det onde med stor O. Han sier da, jeg vil sette fiendskap mellom din ett og hennes ett. Det er altså Eva sin ett, menneske. Og den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel. Så, menneske. Noen i menneske, liksom. Og det er altså denne menneskesønnen. Han skal overvinne det onde, ramme dens hode, liksom, som er kilden, som er autoriteten. Men du skal ramme dens hel. Det menneske som skal overvinne døden, kommer til å få lov til å overvinne døden, men det kommer også til å bli merket, såret og sparket litt i av det. Og så i salme 22, det den salmen som Jesus siterer på korset, hvor han roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Den salmen er ganske lang, og den er veldig innholdsrik. Gjerne gjør et jobb litt med den, eller les den hvis du ønsker det. Men her er noen utdrag som får frem det vi skal si nå. Der står det, hunder samler seg rundt meg, en flokk av voldsmenn omringer meg, og de gjennomborer mine hender og føtter. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen. Min ett skal tjene ham. De skal fortelle om Herren til kommende slekter og kunngjøre for et folk som skal fødes. Og i det samme spor så står det i Jesaja 53, vers 10, så står det, det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Og når hans liv er gitt som skyldoffer, så skal han se etterkommere og leve lenge. Så her peker David og profetene fram på denne frelsen, denne messias, denne menneskesønnen som skal komme, så sier at når den skikkelsen dør og lider for hele verdens skyld, da skal det komme et folk, da skal noe fødes på nytt. Og det er nettopp derfor Jesus, når han snakker med Nikodemus, som Øyvind Mathias snakket om tidligere for en måned siden, det er nettopp derfor Jesus sier til Nikodemus, alle som skal komme til meg, eller alle som har lyst til å ha del i Guds rike, de må fødes på ny. Det er nettopp dette temaet her som de legger opp. Også, så er det nettopp sånn da, at dette detta frelsesverket eller denna nya verkligheten, detta nya skapning som Jesus inviterar oss in till, den är det han som upprätter. Det är människosönnen alene som tar all straffen liksom och som dealer med det. Och därför säger Paulus och Jesus att det gamla är förbi, vi är nya. Det är sant. Men så är det också så att korset står mitt i världshistorien liksom. Han kommer in i vår fortelling mer än att han upprätter sitt rike och så kan vi få lov att bara hoppa rätt in i hans. Men han kommer in i vår. Det är evangeliet, det är inkarnation, Gud blev människa liksom. Han kom till oss. Och när då korset och segern allerede är vunnet allerede nu. Och vi kan få lov att ta del i den segern och vi kan få lov att vara nya. Så är det också så att för oss att växa in i den när vi inte var nya från starten av. När vi har våra liv och våra fel och våra mangler eller vi har en verklighet runt oss som är full av synd eller smärta liksom, det finns sjukdom. För oss att växa in i den nya skapningen. Det kommer till att konfrontera ting i mig. Det kommer till att göra lite vondt. Det kommer till att göra lite vondt för mig att bekänna synd liksom ovanför de jag vandrar samman. Och det kommer till att göra vondt för mig att tillge mig nästa. Och det kommer till att göra vondt för mig att bli vaskad ren liksom. Det är en lidelse och en smärta i det att växa in i den nya skapningen. Och hvis vi inte blir uppmärksam på eller blir klara över den lidelsen och smärtan, så får vi mycket mindre av det som är där framme allerede nu. Hvis ikke jeg er villig til å ta opp mitt kors, eller hvis ikke jeg er villig til å sette min nestes behov foran mitt eget, hvis ikke jeg er villig til å deale med den smerten eller den lidelsen det kan påføre meg, så er jeg fattigere akkurat nå. Det gjør ikke korset mindre, eller Guds rike svakere, eller noe sånt, men for meg å inkarnere noe av det nå, som å ta sitt oppgjør med synd, så måste ta sitt oppgjør med urettferdighet. Det er like mye i meg selv som i de rundt meg. Sant? Jeg har de her utfordrende versene som Jesus så kom med. Du kan sette de opp på skjermen og det neste bildet. Jeg vil liksom at vi skal lese det her, og så klare oss å smile litt. Og klare å huske at Gud er god, sant? Det er en utfordring. Ja. Men hvis vi bare gleder oss og jubler og synger at Gud er god, og så forholder oss ikke til det han sier, så betyr ikke det at vi ikke blir frelst eller sånn, men det gjør at vi mangler en del i livet vårt her og nå. Og det er litt av den utfordringen Jesus kom med. Den siste der i Lukas 14, så sier han jo at så kommer han med en lignelse etterkant, og så sier han, når noe krever alt, når du møter et omfattende prosjekt, så finn ut om det her er liksom noe du klarer å gjøre eller ikke. Vei litt opp, liksom. Er jeg i stand til å gjøre det? Han utfordrer litt sånn intellektuelt og praktisk. Bare sånn, ingen kan være min disippel uten å gi avkalt på alt han eier. Så sjekk med deg selv om du klarer å gjøre det, liksom. Alle er invitert, men det krever litt, ja. Jeg tror, hvis jeg prøver å oppsummere det her, så vil jeg si at korset, altså Jesu handling, korset er sentrum for Jesu gjerning, og korset er også sentrum for disippelskap. Paulus sier til Korinthermenigheten at jeg vil ikke vite noen ting annet enn at Kristus er korsfestet. Liksom, det eneste jeg har lyst til å liksom være tydelig på med dere. Liksom. Kristus er hans korsfestet, og så får det masse konsekvenser, masse praktiske råd og veiledninger, men det er poenget. Han er korsfestet, og ha derfor meg som forbilde, sånn som jeg har Kristus som forbilde, sier Paulus. I brevet til Filemon, et av de minste brevene i Bibelen, så sier Paulus til Filemon at kan ikke du ta oss og være sånn som Jesus er? Ta så still deg opp og så lid litt for at du kan forene deg med han her som du har litt problem med akkurat nå. Liksom. kan ikke du korsfestes litt grann, sånn at du faktisk får jobba gjennom og bygget opp denne relasjonen, og fått godhet til å liksom vokse fram? Ja. Korset er sentrum av disippelskap. Det er å følge, og det er å løfte opp sitt kors. Og det er å velge å gjøre noe som gjør litt vondt. Neste slide. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse budene hviler hele loven og profetene. Paulus oppsummerer det veldig fint og sier at ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. Det er litt sånn det er den vakre illustrasjonen av korset. Men like utfordrende og like konfronterende, og det inneholder like mye å gi avkall på mitt eget. Og så sier han nå i Johannes 15, dette er mitt bud til dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for vennene sine. Litt av ønsket mitt er ikke nødvendigvis å... og liksom fortelle en veldig utfordrende historie som jeg har liksom fått lov til å kjempe med, og så skal jeg bli et eksempel, men jeg hadde lyst til å liksom prøve å illustrere i størst mulig grad hvordan Bibelen kommuniserer om det her. Og jeg synes Dennis Greenidge, som talte til oss forrige helg på Åpen Himmel, sa noe veldig, han sa veldig mye, men han sa noe veldig gøy, hvor han sa at hvorfor blir dere så hvorfor blir dere så glad og motivert og engasjert og gira når jeg forteller om mine vitnesbyrd? Mens når jeg leser i Bibelen om livet Gud har for dere, så sitter det man. Når vi leser om Jesus som elsker oss, sånn som Gud elsker Jesus, liksom. Når vi leser denne fortellingen, så sitter vi sånn monoton og er ikke helt sikre på hva vi syns. Men i det noen forteller en fortelling om hvordan det så ut når han satt på fly og hadde en samtale med en person og var snill, liksom, så ble vi giret på Guds gode. Det er bare en observasjon. Jeg sier ikke at dette er veldig gærent, men jeg bare prøver å pushe oss litt i en retning av at hvis vi leser Bibelen og lar den fortellingen som Bibelen kommer med utfordre oss, hvis den kan fange oss, hvis den kan klare å bygge oss opp, hvis den kan drive oss, liksom. Eller vi kan si den hellige ånd da. Hvis den hellige ånd som bor i oss, han som taler til oss, han som kjenner oss, hvis den kan drive oss, hvis hans godhet kan drive meg til omvendelse, i stedet for min nestes gode vitnesbyrd. Altså, det er ikke noe for å rakke ned på hverandres historie eller å bli løftet opp for hverandre. Vi bare ønsker at vi skal klare å sette Kristus i sentrum for vår egen etterfølgelse, på en måte. Eller, ja. Og så er det Jesus da som møter kirken, og så kaller det kirken for Jesu kropp. Han sier at jeg er vintreet, dere er greinene. Og vi er Jesu kropp. Hvis du kan fortelle meg hvor treet slutter og greinene begynner, så blir jeg veldig interessert, fordi vi er uløselig knyttet sammen med Kristus, liksom. Det er poenget, det er det han sier til oss. Og så er det Sankt Teresa av Avila, som var nonne i Spania under reformasjonen på 1500-tallet, skriver en bønn. Jeg tror ikke jeg skal lese igjennom, jeg kan lese nesten mens den står der, men at Jesus han begrenser oss, han begrenser seg selv til oss, liksom. Han har makt i himmel og på jord, og hans rike står fast til evig tid, men han har også overgitt det i vår makt. Kirken har fått ta imot den kraften, liksom. Og dødsrikets porter skal ikke klare å stå imot, liksom. Matteus 16. Det er vi som er på offensiven, det er vi som har all makt i himmel og på jord. Det er kirken, liksom, som bærer Guds rike. Gud har tatt bolig i oss, mer enn ondskapen har tatt bolig i oss, liksom. Eller i verden rundt oss. Og hvis vi lar den virkeligheten som superutfordrende drive oss, så tror jeg det blir veldig godt for veldig mange flere å bo i Tønsberg, når vi i Tønsberg. Så du skjønner? Mm. Og så vil jeg lese fra Romerne 8. Romerne kapittel 8 et sånt kapittel som bare... Jeg tror jeg mitt favorittkapittel i Bibelen, det pakka med skikkelig mye bra. Men der sier Paulus fra vers 18... Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt som i fødselsrier. Så til og med det skapte lider i den virkeligheten som er nå. Og det skapte har den retningen, for det er skapt av Gud. Det er skapt med et evig potensiale, hvis man kan si det sånn. Men enda mer, også vi som har ånden, Gud som har tatt bolig i oss, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv. Og lengter etter å bli Guds barn, fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. Vi må tørre, tror jeg da, vi må tørre å la oss liksom sukke stønn og bli skikkelig berørt, og vet ikke, sint eller irritert, full av sorg og liksom... Alle de vonde følelsene som Gud har skapt. Vi må la de treffe oss i møte med lidelse, i møte med ondskap, i møte med sykdom. For da kan vi faktisk klare oss til opp mot det her og nå, og så har vi kraft til å komme igjennom. Så kan det fødes fram. Dennis utfordret oss forrige uke i ganske stor grad på noe av mye av det her med tro og stolthet. Det å tørre å tro, jeg tror det er litt av det samme som jeg beveger oss inn i her i dag, at det å tørre å tro på Guds rike, for mitt liv, for ekteskapet mitt, for nabolaget jeg bor i, for kirka jeg går i, for arbeidsplassen, at tørre å tro på at han som har tatt bolig i meg er større enn mine omstendigheter. Mm. Og så er veien inn i det, med Dennis i noen forrige helg, at da må jeg legge ned min stolthet. Det eneste som jobber Guds rike imot i oss, det er vår stolthet. Eller som jeg løfte opp mitt kors. Liksom, det mest ydmykende han kunne gjøre, var å stige opp på et kors. Og så overvinner han døden også. Ja. Jeg har lyst til at vi, kan vi ikke reise oss, så kan lovsangsteamet få lov til å komme opp, og så kan vi synge deg være ære sammen. Mitt håp er at når vi nå har brukt lang tid på noe så enkelt som å se mer på Jesus, få lov til å se mer av Jesus, er at vi nettopp får lov til å se mer av Jesus. Så enkelt som det. Fordi kjernen i av det kristne livet er å følge Jesus. Og sentrum av Jesu handling er korset. Og sentrum av disippelskap, for det er jo det også korset. Så Jesus, vi takker deg for din godhet. Vi takker deg, Gud, for at du er så full av kjærlighet. Du er kjærlighet, Gud. Vi takker deg for din styrke og kraft. Og så ber vi Helligånden om at du skal jobbe i hjertene våre, at du skal hjelpe oss å stole på deg, hjelpe oss å legge ned alt det vi har, ikke fordi at det ikke er gode ting, men fordi at ved å legge ned alt det vi har, så finner vi livet. Jesus, takk for at du er Herre. Takk for at du er frelser, du er konge, du er evig far og veldig Gud. Og underfull rådgiver. Kom, Hellige Ånd, og led oss. Takk for at du er vår hyrde, som leder oss, at vi ikke mangler noen ting. Og vi vil gi deg ære. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du også velkommen til kirke på Brygga I Tønsberg.